Rauhaa teille kaikille. Mukava nähdä teitä kaikkia täällä. Ja monet teistä on varmaan ollut, tai ainakin jotkut on ollut eilen aamusta asti ja sitten ehkä vielä useammat illalla. Ollaan saatu sellainen rautaisannos evankeliumista. Ja tänään oikeastaan niin lähetyskokous, niin ollaan saman asian äärellä. Sillä evankeliumiahan me julistamme, kun lähetystyötä teemme. Ja aloitellaan oikein laululla tässä aluksi. Laulu numero 300. Ja sitä ennen todetaan, että aloitetaan tämäkin kokous meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hän on täällä meidän keskellämme ja saadaan oikein toivottaa tervetulleeksi Petri Nurminen. Tervetuloa. Meille varmasti myös kaikille tuttu. Mutta voit kertoa sitten, kun myöhemmin itsestäsi ja missä oot tällä hetkellä noin vakituisesti ja muuta. Joo, lauletaan laulu numero 300 ja sitten katsotaan eteenpäin. Otetaan nyt hetkeksi ylös ja ylistetään Herraa hetki. Pyydetään häneltä siunausta, että hän saisi olla oikein pyhän henkensä kautta läsnä. Tai hän saa olla ja hän on, mutta ylistetään siitä. Kiitetään meidän Herraamme. Kiitos Jeesus, kiitos Herra, että sinä sanasi mukaan, Herra, olet läsnä. Pyhän henkesi kautta, Herra, tässä tilaisuudessa tuomassa, Herra, isän sydämeltä, Herra, asioita tänne. Kiitos, Herra, siitä, että saadaan oikein Petri-veljeä siunata, Herra Jeesus, sinun nimessäsi. Kiitos siitä, että hän saa tuoda, Herra, kallisarvoista asiaa, Herra, meille. Kuinka, Herra, evankeliumia saamme julistaa, kuinka saamme julistaa sitä täällä meidän kotikaupungissamme, siellä missä liikumme aina maailman ääriin saakka, Herra. Kiitos Jeesus, kiitos Herra, että tuo evankeliumin julistaminen, lähettien lähettäminen, Herra, se on sinun sydämelläsi tärkeä asia, Herra. Niin, että sinun aivoituksesi, Herra, sinun suunnitelmasi saavat, Herra, toteutua jokaista piirtoa myöten, Herra. Kiitos siitä, että annat, Herra, tälle seurakunnalle, niin kuin muillekin seurakunnalle, Herra, voiman tehdä, Herra, sinun työtäsi, tehdä, Herra, paikallistyötä, tehdä, Herra, lähetystyötä, julistaa evankeliumia, Herra, sinun ilosanomaasi siitä, kuinka Jeesus, sinä olet tullut, Herra, sijaiskärsijäksi, Herra, meille itse kullekin, Herra, koko ihmiskunnalle. Kiitos, Herra, sinun veresi on vuodatettu, ja se on, Herra, asia, joka tänäkin päivänä, Herra, puhdistaa ihmisen synneistä, puhdistaa, Herra, mielen alueelta, Herra, kaikesta pahasta. Kiitos, Herra. Kiitos siitä, että tänäkin päivänä, Jeesus, sinun nimessäsi on voima, sinun nimessäsi on väkevyys. Hallelujaa. Kiitos, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinun puoleesi huutamalla, sinun puoleesi kääntymällä, Herra, sinä lähestyt, sinä kosketat ihmistä. Hallelujaa. Hallelujaa. Sinä edelleen, Herra, pelastat. Sinä edelleen, Herra, kutsut ihmisiä, Herra, sinun pelastukseesi, Jeesus. Hallelujaa, hallelujaa. Kuinka, Herra, saamme vaihtaa elämämme, joka on pimeydessä, niin Herra, saamme vaihtaa sen kirkkauteen. Hallelujaa, hallelujaa. Herra, kiitos, että siunaat tässä tilaisuudessa jokaista, joka läsnä on. Hallelujaa. Siunaa niitä henkilöitä, jotka netin kautta seuraavat tätä, Herra. Anna sinun pyhä henkesi myös, Herra, koskettaa ja puhua, Herra, jokaiselle, Herra. Kiitos, 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 Herra. Kiitos, Jeesus. Siunaa, Herra. Kiitos siitä, että todella olet läsnä. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Puhu, Herra, meille. Sano noiden laulujen kautta, Herra. Sinun pyhän sanasi kautta, Herra. Mitä tässä kuulemmekin, niin Herra, siunaa, Herra, ne, että ne koituisivat, Herra, meille, itse kullekin, Herra, semmoiseksi asiaksi, joka kantaa, Herra, joka kantaa, Herra, meitä. Kun arki koittaa, niin Herra, sinun sanasi kantavat. Hallelujaa, hallelujaa. Kun vaikeudet kohtaavat meitä, niin Herra, sinun sanasi, Herra. Sinun sanasi on se, joka, Herra, viimeisenä on. Hallelujaa, hallelujaa. Jää Isä siunaamaan Jeesuksen nimessä meitä jokaista. Hallelujaa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Lauletaan vielä toinen laulu tähän. 268. Niin kuin lähde taivahainen, valtava ja pohjaton, on se rakkaus ja armo, joka Jeesuksessa on. 268. Ensi viikon ohjelmasta sen verran, nyt ollaan tuolla, joo, maanantai ja tiistai, rukousaamu kello 10. Keskiviikkona kello 17, veli veljelle ilta Bärjössä. Ja sitten torstaina sana, rukous ja ylistys, Simon ja Eija Desjardins, ja tuon kokouksen johtaa Tuomas Vuorinen. Sitten lauantaina on kello 9 alkaen suuri rukouspäivä. Tämä päivä jatkuu kello 19 asti. Ja tämä lappu on nyt täällä, mutta se laitetaan tuonne eteiseen. Suuri rukouspäivä Herralle pyhitetty. Tässä on aina tunnin välein tämmöiset, haluttaisiin sellaisia henkilöitä, jotka ottaisiin tavallaan vastuukseen tämän tunnin. Että ainakin se henkilö, jonka nimi tässä on, niin se olisi siellä. Ja toivon mukaan siellä olisi muitakin. Mutta niin kuin sanottu, niin 9 aamulla aloitetaan ja sitten ilta 19 jatketaan ja rukoillaan täällä seurakunnan keskellä. Kaikki olette sydämessä tervetulleita tähän mukaan ja mä vien jossain vaiheessa lapun tuonne eteiseen ennen kokouksen loppua, niin jos koet, että sinä haluaisit ottaa tuommoisen vastuun siitä. Tässä on nyt 2:09, kello 9 ja kello 10. Ja sitten loput vielä puuttuu, niin nyt olisi meidän hyvä aika laittaa tuohon nimiä lappuun, niin saadaan koko lista täyteen. Eräs sanankohta täältä Raamatusta. Roomalaiskirjeestä, 10. luku, ja jakeesta 9 eteenpäin. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Sitten vielä tuo 17. jae. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Englanninkielisestä Raamatusta tuon katsoin. Se oli jotenkin ehkä vielä aavistuksen selkeämpi, tai ainakin niin minä sen ajattelin. Usko tulee siis kuulemisesta, kuulemalla hyvän uutisen Kristuksesta. Jotenkin siis näin se on. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli meidän, me kaikki ollaan kuultu hyvä uutinen, ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Ja jotenkin se tuntuu liian helpolta, mutta siihen kun me uskomme, that's it. Noin niin kuin periaatteessa. Siitä saamme alkaa vaelluksen meidän Herramme, vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen ja hänen isänsä Jumalan seurassa. Jotenkin eilenkin jäi se, vaikka se nyt on kuullut ja tiedostanut, mutta jotenkin se tuli niin selvästi esille, että Jumala on tehnyt meille kaiken valmiiksi. Ja siihen ei oikeastaan voi muuta lisätä. Ainoastaan, minkä me voimme lisätä, on se, että me uskomme sen sanan, uskomme Jeesukseen Kristukseen ja elämme sen mukaan. Mutta pitemmittä puheitta mennään eteenpäin, jätetään Petrille hyvin aikaa, niin me saadaan jokainen nyt sitten osallistua, kerätään vapaaehtoinen uhrilahja lähetystyö hyväksi nyt, ja nuo kopat on tuolla pikkusalin puolella, niin sinne saat viedä, jos olet varannut, ja jos et halua nyt sitten viedä, niin se voi myös kokouksen jälkeen sinne toimittaa. Lauletaan laulu 212. Ken on, mi sydämet puhdistaa voi, Jeesus Kristus. Ja tämän laulun aikana sitten, onko Markus tuttu sinulle? Tämän laulun aikana sitten vapahtuinen uhrilahja ja sen jälkeen Petri. Siunataan vielä tämä kannettava uhri. Joo, taivaallinen Isä, Herra Jeesus, me tahdomme kiittää sinua. Tahdomme kiittää myös sitä sanan paikasta, Herra. Sinä rakastat iloista antajaa, Herra. Oikein rukoilen, että saamme ilolla tuoda, Herra, sen uhrilahjan, joka, Herra, tuntuisi meistäkin, Herra, uhrilta, että se ei ole ylimääräistä vaan se olisi uhri, Herra, sinulle, rakkaudesta sinua kohtaan, Herra. Kiitos, Jeesus, että siunaat jokaista iloista antajaa. Kiitos, siunaat Petriä, Herra, tässä kokouksen hetkillä, Herra. Kiitos, että avaat todella, Herra, niin että meidän sydämemme ovat avoimia, että me saamme, Herra, kuulla sen, mikä on, Herra, sinun sydämeltäsi. Se, mikä on, Herra, tärkeää sinun sydämeltäsi, Jeesus. Aamen.
Jumalan rauhaa teille, ystävät. Pietarsaarihan on tuttu kaupunki. Olimme täällä 8 vuotta ja nyt olen reilu seitsemän vuotta Kauhajoen helluntaiseurakunnan paimenena toiminut, ja sellainen muutoshan tässä on tapahtunut, että vaimoni Sirkku sai muuttaa taivaan kotiin reilu vuosi sitten sairastettuaan syöpää pidemmän aikaa, mutta hän sai mennä voittajana kotiin, ja kun me uskomme Jeesukseen, niin sinne me kaikki saamme olla matkalla. Ja erikoisesti tänään olen sanonutkin, että olen vain yhden asian perusteella kokousmatkoja muualle kotiseurakunnan lisäksi luvannut, ja se koskettaa Venäjän saavuttamattomia kansoja. Nyt rohkeasti käsi pystyyn, kuka tietää, mitä ovat Venäjän saavuttamattomat kansat? Tietääkö joku? Ei nouse yhtään kättä. No niin, te olette erittäin otollinen kuulijakunta sitten tänään. Joku varmaan siellä jonkun verran tietää, mutta tämä oli sellainen asia. Olimmehän aikanaan 10 vuotta Venäjällä lähetystyössä ja sinne syntyi seurakunta. Ja rakennettiin rukoushuone ja paikalliset jatkavat työtä, ja oli vähän sellainen ajatus, että se oli nyt siinä. Mutta reilu 2 vuotta sitten olin Petroskoissa opettamassa erässä seurakunnassa, ja vähän niin kuin sivulauseessa mainitsin, että Venäjällä on tällaisia saavuttamattomiakin kansoja. niin veljet tuli kokouksen jälkeen minun tyköni sanomaan, että ei he tiedä, mitä nämä tämmöiset kansat ovat. Että lähetä heille tietoa, että he voi rukoilla niiden puolesta. No mä vähän ihmettelin, että pitäisikö minun tietää, kun eikö se pitäisi niin kuin heidän tietää paremminkin, mutta siitä alkoi muodostumaan semmoinen kuva pikkuhiljaa. Ensimmäinen hämmennyksen aihe oli, kun kävin kymmeniä venäjänkielisiä nettisivustoja läpi. Löytyi kyllä tietoja näistä kansoista, mutta mikä niiden hengellinen tilanne on, niin ensimmäisellä kertaa en löytänyt yhtään mitään. Ja mä ajattelin, miten tämä voi olla mahdollista, että kun joka asiasta sentään internetissä yleensä on. Myöhemmin sitten olen löytänyt, mutta se on todella vähän ja harvinaista. Sitten otin Ruotsiin yhteyttä Lys Öster-järjestöön, jonka kanssa aikanaan toimin paljonkin yhteistyössä. Ja sain sieltä tietoa, mutta melko pian huomasin, että monet tiedot eivät ole ajantasaisia. Osa tiedoista oli 20-25 vuotta vanhaa, mutta ei tämän päivän tasalla olevaa tietoa. Ja lopulta sitten Ukrainasta Kiovasta erään amerikkalaisen lähetystyöntekijän kautta melkein parhainta tietoa olen tähän mennessä saanut. Miksi he tiesivät näitä? Siksi he olivat tutkineet tätä asiaa, koska he lähetysraamattukouluissa valmistivat nuoria ihmisiä lähtemään juuri näiden kansojen keskuuteen. Mutta te kaikki tiedätte, mitä tapahtui sitten. Tuli tämä Itä-Ukrainan tilanne. Puomit laskeutuivat alas. Yhdelläkään ukrainalaisella lähetystyöntekijällä ei ole mitään asiaa Venäjälle. Sitten kun olen Venäjällä liikkunut, tutustunut siellä eri seurakuntien johtaviin pastoreihin ja työntekijöihin ja niin poispäin, niin täytyy sanoa, että ani harvalla on kiinnostusta näiden kansojen evankelioimisesta. Siellä on ehkä takaraivossa sellainen ajatus, että meistähän kaikista kuitenkin lopulta tulee venäläisiä, että miksi näitä vähemmistöjä nyt erikseen nostaa sieltä esille. Mutta nyt kun muutama sata sivua lukenut Kaukasuksen kansojen, Siperian kansojen ja muiden kansojen historiaa, ymmärrän paljon paremmin, miksi kaikki eivät halua tulla venäläisiksi. Olin Pohjois-Kaukasuksella viime kesänä oikein hyvässä seurakunnassa, venäläisessä seurakunnassa, mutta en voinut välttyä siltä ajatukselta, että kun katselin sitä kokousta, se kokoustyyli oli aivan venäläinen. Saarnat olivat venäläistyylisiä, laulut olivat venäläisiä mollilauluja ja kieli, jolla puhuttiin, oli venäjä. Ja ajattelin, että jos sinne kokoukseen tulee joku kabardiini tai balkaari tai tšetseeni tai inkuusi, niin hänelle tulee sellainen olo, että jos minusta tulisi Jeesukseen uskova, niin minusta pitäisi samalla tulla myöskin venäläinen. Ja tämä on se ongelma, mitä kaikki eivät siellä ymmärrä. Ja nyt olen yrittänyt sitten kerätä tietoa ja löytää yhteyksiä näistä kansoista ja niistä harvoista ihmisistä, joilla on näkyä ja haluaa tehdä työtä heidän keskuudessaan. Käymme semmoisen tietopuolisen osuuden tuosta kohta läpi PowerPointilla, josta saamme vähän parempaa käsitystä. Mutta sitä ennen haluan lukea tässä yhden raamatun jakeen, Matteuksen evankeliumin 15 ja 27. Tässä oli kysymys, kun kananilainen nainen tuli Jeesuksen tykö pyytämään apua tyttärensä puolesta. Ja Jeesus sanoi, että ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää koiran pennoille. Mutta nainen vastasi, niin herra, mutta syövät hän penikatkin isäntiensä pöydältä putoilevia muruja. Ja ajattelen, että lähetystyö on sitä, että muruja tulee niille pakanoille, jotka ovat osattomia siitä kaikesta, mitä meillä on. Ainoastaan 20% lähetystyöntekijöistä toimii sellaisten kansojen ja kulttuurien keskuudessa, jossa ei ole vielä olemassa seurakuntaa. 80% toimii siellä, missä on jo olemassa kansallinen seurakunta. Ja minä ajattelisin, että Jumalan näkökulmasta tämä luku pitäisi olla päinvastoin. 80% tavoittaa saavuttamattomia kansoja ja 20% opettaa ja rohkaisee ja kouluttaa sitten näitä, jossa on jo seurakuntia. Eli noin 16 800 kansaa tai kansanryhmää, joista 1510 on sellaisia, joiden keskuudessa ei tiedetä olevan minkään näköistä pyrkimystä säännölliseen tavoittamiseen lähetystyön kautta heitä Jeesukselle. Ja näitä kansoja, siinä on vähän eri arvioita Venäjän kohdalla. Venäjän suuri maa. Meillä on tänään kello 11:25. Beringin salmella se on 22:55 illalla. Eli liikutaan aikavyöhykkeellä aika pitkälle, melkein toiselle puolelle maapalloa. Ja kansoja on myöskin todella paljon. Ja nyt käydään läpi tämmöinen pieni katsaus, että mitä nämä kansat oikein ovat. Tämä on vähän herkkä tämä hiiri, että pitää tehdä varovasti. Muistamme kaikki 90-luvun kultaiset vuodet, kun rautaesirippu romahti ja ovet aukesivat Venäjälle ja Suomestakin yli 50 helluntaiseurakuntaa osallistui tavalla tai toisella Venäjällä tehtävään työhön. Mutta nyt aika on muuttunut, tilanteet ovat toisenlaisia. Onko mitään tehtävää enää suomalaisille seurakunnille tässä maassa? Mitä Jumalan henki haluaisi puhua tästä asiasta? Yksi suuri haaste on Venäjän saavuttamattomat kansat. Pikakatsaus lähetystyön raamatullisiin perusteisiin. Herra käski julistamaan evankeliumia kaikille luoduille ja kaikille kansoille. Se on tietyllä tavalla sellainen kaksiosainen tehtävä. Yksilöitä tavoittaa ja tavoittaa myöskin kaikkia kansoja. Ja on mielenkiintoinen kohta tuossa roomalaiskirjassa, kun sanotaan 11.25, kunnes pakanoiden täysi luku on sisälle tullut. Niin tässä sanan pakanoiden kohdalla käytetään sanaa etnos, joka merkitsee myöskin sanaa ja kansat, merkitystä kansat. Kunnes kansojen luku täyttyy. Ja luepa raamattua, kiinnittäpä huomiota tästä eteenpäin, kuinka paljon puhutaan kaikista kansoista raamatussa. Aivan siellä vanhan testamentin puolella ja myös uuden testamentin puolella. Jumalan toiminnasta, Jumalan lupauksista, Jumalan suunnitelmista kaikkiin kansoihin nähden. Se on yllättävän paljon. Ja mitenkä tämä kansojen luku täyttyy? Siten, että kaikkien kansojen keskuudessa on julistettu evankeliumia. Minä ajattelisin vielä henkilökohtaisesti näin, että kunnes kaikkien kansojen keskuudessa on syntynyt ainakin yksi paikallisseurakunta. Koska tämä asia on sellainen, kun me rukoilemme sitä, mihin on 100-prosenttisesti luvattu varma vastaus. Ilmestyskirjassa sanotaan, että kaikista kansoista, sukukunnista, heimoista ja kielistä on pelastettuja ihmisiä eräänä päivänä valtaistumme edessä. Jumalan työ tavoittaa lopulta kaikki kansat, mutta me voimme ja saamme olla siinä mukana. Venäjä on monikansallinen maa, 145 miljoonaa ihmistä, 195 eri kansallisuutta, 1,4 miljoonaa kansalaisuutta vailla olevaa ja noin 80 saavuttamatonta kansaa. Niitä toiset sanoivat 100, toiset sanoivat, että 60, mutta mä ajattelin, että 80 voisi olla tämmöinen noin arvio. Joka tapauksessa tämän 80 kansan joukossa on yli 13,5 miljoonaa ihmistä. Ja näiden kansan joukosta ensimmäiset 30, saattaa olla jopa 40 kansaa sellaista, jonka keskuudesta ei tiedetä yhtään ainutta uskovaa vielä tänä päivänä. Ja yleensä luokitellaan näin, että saavuttamaton kansa on sellainen, jossa on uskovia alle 2%. Useimmat näistä 80 alkaa prosenttiluvulla 0, joko 0,1 tai 0,01 taikka täysi puhdas 0. hyviä kysymyksiä. Kuka näitä kansoja muistaa, kun tajusin, kun tämä kuva alkoi hahmottumaan, että onko kukaan kiinnostunut näistä kansoista? Venäläiset ei tiedä suurimmalta osalta, useimmat heistä eivät ole kiinnostuneita. Täällä lännessä me tiedämme vielä vähemmän. Ukrainalaiset haluaisivat tehdä työtä, mutta he eivät pääse sinne. Onko kukaan kiinnostunut näistä ihmisistä? Vertauksen vuoksi Balkanilla on paljon saavuttamattomia kansoja myöskin, mutta esimerkiksi Albaniassa parhaimmillaan oli 1000 lähetystyöntekijää. Pohjois-Kaukasuksella, jos on 50 kansaa, josta 3-40 on sellaista, jossa ei ole yhtään ainutta uskovaa. Tähän mennessä olen saanut tietoa, että siellä on ehkä 4 korealaista opiskelemassa yliopistossa ja sitten muutama venäläinen raamatun kääntäjä, että jos löytyy 10, niin se on jo hyvä. Esimerkiksi Pohjois-Kaukasus on aivan unohdettu alue. Sitä pidetään liian vaikeana, mahdottomana alueena. Mutta kuulkaa, kun on kysymys kansojen voittamisesta Kristukselle, niin Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Me ajattelemme inhimillisesti rajoittuneen järkemme mukaan, mutta kun Jumala alkaa jotakin toimia, niin mahdottomat asiat tulevat mahdollisiksi. Kuka heitä muistaa? Kuka rukoilee heidän puolestaan? Kuka on valmis lähtemään heidän keskuuteensa? Ja nyt sellainen hyvä kysymys, entä jos me Suomessa olisimme saavuttamattomia? Nyt mä pyydän teitä käyttämään ja antamaan mulle vähän anteeksi. Käytetään rohkeasti mielikuvitusta. Kansakouluopettajani sanoi minulle, että kun oli ainekirjoituksen kirjoitusvirheitä, että vähän noita virheitä, mutta sulla on hyvä mielikuvitus. Niin minä olen tottunut käyttämään tätä mielikuvitusta. Niin nyt käytetään oikein rohkeasti tätä mielikuvitusta. Kuvitellaan tällaista asiaa, että vuonna 1552 Iivona Julma olisi hävinnyt Kasanin taistelun tatareja vastaan ja myöhemmin vuonna 1556 Astrahanin taistelun samoin tatareja vastaan. Voisi olla mahdollista, että Venäjä olisi muslimivaltio tänä päivänä. Jos vielä kuvitellaan, että Suomikin kuuluisi Venäjään, niin me kuuluisimme Venäjä-nimiseen muslimivaltioon. Jos me kuvitellaan nyt sitten, että me olisimme suomalaiset saavuttamaton kansa, tuodaan vielä lähemmäksi. Kuvitellaan, että tämä Pietarsaari on tämmöinen saavuttamaton paikkakunta. Täällä olisi 0,01% uskovia kaupungin väestöstä. Se tarkoittaisi, että täällä olisi noin 2 uskovaa. Kuvitellaan, että se olisi tuo Uusitalon Kimmo ja hänen vaimonsa. Täällä ei ketään muita uskovia olisi. Tuon kaupungin kirkon kohdalla siellä olisi Al-Husseinin moskeja. Vedesöören kirkossa olisi Omarin moskeja. Sitten tämä helluntaiseurakunta, mistä nyt puhumattakaan, tämä on tämmöinen vähän karismaattisempi, niin täällä olisi suufilainen Mazat Toban moskeja tässä. Mutta täällä ei olisi yhtään ainutta kirkkoa, ei yhtään ainutta seurakuntaa. Ja miten on mahdollista kuulla Jumalan sanaa sellaisella paikkakunnalla? Mennään vielä syvemmälle. Kuvitellaan, että kun tämä Suomi on tämmöinen saavuttamaton kansa, niin ei tässä olisi suomen kielelle koskaan raamattua edes käännetty. Kimmo pitäisi lukea venäjänkielistä raamattua. Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы отдал Сына Своего, что ни одного верующего на Него не погиб, а имел жизнь вечную. Eli Johannes 3:16, ja sitten siitä lähdetään selittämään, mitä se tarkoittaa. Tällainen tilanne on ihan todellisesti saavuttamattomien kansojen keskuudessa. Suomenkielinen raamattu, se on tosi, kun tämä on niin hankala tämä suomen kieli, kestää ikuisuuden opetella sitä, niin tuolla Tukholmassa kansainvälisessä raamattukäännösinstituutissa on 20 vuotta jo käännetty suomenkielistä raamattua, mutta kun sieltä loppuu rahat aina välillä kesken ja tämä on niin vaikea kieli, että vielä menee 10 vuotta, että ehkä nyt tuossa noin 2030-luvulla sitten Kimmokin voi saada jo suomenkielisen raamatun ensimmäistä kertaa käsiinsä. Siihen asti täytyy pärjätä venäjänkielisellä. Ja jos nyt olisi niin, että se toinen uskova olisi joku muu kuin Kimmon vaimo, niin he eivät saattaisi edes tuntea toisiansa täällä Pietarsaaressa. Meillä oli teltantekijänä yksi veli tuolla Marokossa, ja hän sanoi, että hän tapasi monia uskovia, jotka luulivat, että minä olen ainoa uskovainen koko Marokossa, koska he eivät tunne toisiansa. Ei siellä voi kadulla mennä ja sanoa, että hei, että mä olen Jeesuksen uskova, että olisiko täällä ketään muita. He eivät välttämättä edes tunne toisiansa. Kimmo voisi ajatella, että hän on ainoa uskovainen tässä kaupungissa, eikä koko Suomessakaan välttämättä olisi muita. Hän ei ehkä tuntisi ketään. Ja hän lukisi venäjänkielistä raamattua, jos jostakin olisi sellaisen onnistunut saamaan. Ei olisi rukoushuoneita, ei seurakuntia, ei toisia uskovia. Ja saattaisi olla myöskin mahdollista vainoa, jota joutuu kohtaamaan. Tämä varsinkin on Pohjois-Kaukasuksella ihan todellisuutta tänäkin päivänä. Tein haastattelun Zinaida Sulemanovan kohtalosta. Hänen miehensä Artur Sulemanov oli Mahatskalan helluntai-seurakunnan pastori Dagestanissa Pohjois-Kaukasuksella noin 9 vuotta sitten. Hänen poistuessaan sunnuntai-kokouksesta seurakunnan rukoushuoneen parkkipaikalle hänet ammuttiin kuoliaksi siihen. Heitä oli uhkailtu jo pitkään sitä ennen, koska monia muslimeja oli tullut uskoa heidän seurakunnassaan. Ja oli hyvin koskettavaa, kun tuo Zinaida tuossa Marttyyrien äänen ohjelmassa viime vuonna tein siihen tämän haastattelun, niin hän kertoo, kuinka hän siellä hautajassa sanoo, että minä ja minun perheeni annamme anteeksi tälle surmaajalle, koska me olemme kristittyjä. Silloin ajattelen, kuinka pienistä asioista me olemme anteeksi antamattomia. Kuinka pienistä asioista me kannamme kaunaa. Kuinka pieniin asioihin me takerrumme. Siksi, että meidän itsekäs oma vanha ihmisemme ja lihamme haluaa pitää valtaa meidän elämästämme. Inhimillisesti tällainen anteeksiantamus ei varmasti ole mahdollista, mutta jos me elämme lähellä Jeesusta ja hän saa vallata meidän sydämemme, silloin se on mahdollista, koska tämä uskon elämä on yliluonnollista. Tämä ei perustu luonnollisiin mahdollisuuksiin eikä voimiin, vaan se on yliluonnollista elämää Jumalan yhteydessä. Mennään eteenpäin. Mitä ovat sitten nämä Venäjän saavuttamattomat kansat? 5 suurinta ryhmää. Ensimmäinen on Pohjois-Kaukasuksen kansat. Toinen, Siperia ja Venäjän Kaukoidän alkuperäiskansat. Buddhalaiset kansat, osa suomalais-ukrilaisista kansoista. Ja miljoonat siirtotyöläiset, maahanmuuttajat, pakolaiset ja paverittomat. Katsotaan tätä vähän tarkemmin. Missä sijaitsevat nämä kansat? Pohjois-Kaukasus on täällä Mustanmeren ja Kaspianmeren välillä. Siperia on tästä huomattavasti itäänpäin, Kaukoitä vielä kauempana. Buddhalaiset kansat asuvat Altain, Tuvan ja Burjatian alueella ja sitten Euroopan ainoa buddhalainen kansa Kalmukit tuolla Kaspianmeren rannalla. Niin sanotussa Volkan mutkassa. Keski-Venäjällä asuu suomalaisukrilaisia kansoja ja suurkaupungeissa asuu paljon näitä siirtotyöläisiä, pakolaisia ja niin edespäin. Yli 40, no voidaan sanoa, että lähemmäs 50 kansaa Tsetseenit voi jollekin olla tutut, mutta sitten avarit, darkinit, kumunkit, letskinit, inkusit, tabasaraanit, nakait, andalait, ansukit, agulit, andit, kvartsinit, kodoperit ja niin edelläpäin. Onko tuttuja kansoja? Ei varmaan. Ja näitä löytyy. Siellä on muun muassa eräitä koko maailman vaikeimpia kieliä. Muun muassa tabasaraanien kielissä on lähemmäs 50 sijamuotoa, että siinä on vähän opettelemista ennen kuin oppii tabasaraanien kieltä puhumaan. Esimerkkinä akkinit, eli Dagestanin tsetseenit. 100 000 ihmistä, ei yhtään seurakuntaa, ei yhtään tiedossa olevaa uskovaa, ei yhtään määrätietoisesti heidän keskuudessaan lähetystyötä tekevää henkilöä. Plussana on se, että Raamattu on käännetty tsetseenien kielelle, jota ymmärretään, jo vuonna 2012. He on jo 8 vuotta saanut omalla kielellään pitää Raamattua. Me olemme saaneet jo 350 vuotta, ellei enemmänkin jo pitää suomenkielistä Raamattua, mutta heillä on jo 8 vuotta ollut, että hieno juttu. Sitten kuunnellaan vähän, minkälaista musiikkia ne siellä. Ne on kaikki laulut ja kappaleet sitten tämmöisiä. Ja sitten tsetseenin kielistä Raamatusta kappale. No. Otetaan se.
Veklu pahla glad huaski jäsden kiert. Halkar kort. Har kiert jäsdosuk as veklu olis pahla. Tsanna tobnu. Я цанна адмия хол кобул виноватсо. Векал вина содахажи нашбу дал кобул винвол Иса из велчур ден винволу вайдавол дейла.
Ymmärrys jää hedelmättömäksi. Sitten 47 Siperian ja Kaukoidän alkuperäiskansaa. Aleutit, alutorit, dolkaanit, itelemeenit, kerekit, korjakit, kumadinsit, nenetsit saattaa jollekin olla tuttu. Niitä on joskus Suomessakin uutisoitu. Ganasaanit, keetit, kamdatsaalit, nanaitsit, orokit, nihvit, orotsit, selkuupit, tubalaarit, taasit, sojotit, evenkit ja niin edespäin. Kuunnelpa, tässä on esimerkkinä, tässä kartassa näkyy tämä vihreä alue suurin piirtein, missä näitä kansoja on. Esimerkkinä evenkit, heitä on 38 000 ihmistä ja tiedetään, että noin 100 uskovaa heidän keskuudessaan. Heillä ei omalla kielellään ole muuta kuin Luukkaan evankeliumi vuonna 2014. Ja nyt kuunnellaan vähän evenkien musiikkia. Hieno, kun olisi hengelliset laulut, menisi vähän tähän tyyliin. Sitten kuunnellaan evenkien Raamatusta, Luukkaan evankeliumista.
Olko sitten hän? Umna vajin ionatki amafia molgitkin orgachir turarva juhchan. Hogdi gorot tolani nevielas ruksa, tadu ingeril vajaldu tapkakol.
Taas jää ymmärrys edelmättömäksi. Sitten buddalaisia kansoja, kalmukit, burjaatit ja tuvalaiset. 190 000 kalmykkiä, muutamia uskovia tiedetään. Lastenraamattu 98, Ruutin kirja 2005, psalmi 2006. Uusi testamentti 2006, sanalaskut 2013. Ja nyt kuunnellaan kalmökkien musiikkia. Tämä on siperialaista kurkkulaulua. Mä en osaa ihan, kyllä en yritäkään. No niin, kuunnelkaapa nyt tarkkaan, kun olette nyt erikielisiä raamatun otteita tässä kuulleet, niin nyt pitäisi jo ymmärtää seuraavasta jotakin.
Oljede, August imperator, Rim kyrinesinin pykyteviskeirinke, Johnung chisesin kalırtukoyinda Charlie kündürgen. Siriene kyriinin çağırıp turgun yesinde kılgın baştaygı chise ol bolgun. Kiji
bürüsü... Tuomas Vuorinen oli oikein valistunut. Hän arvasi heti, että mistä kohdasta raamattua tämä oli. Arvaako kukaan muu? Joulun evankeliumi, aivan oikein. Luukkaan evankeliumi toinen luku. Augustinus, imperator, Syrianus, Quirinius. Tämmöistä sanosta voi päätellä, mistä on kysymys. Sitten meidän omat sukulaiskansamme, 13 suomalaisukrilaista kansaa. Suomalaiset on kääntäneet useimmille näille kielille raamattua, mutta marit, ja sanotaan erityisesti vuorimarit, mansit ja hantit ovat todella vielä evankeliumin suhteen hyvin vähän kuulleet sitä. Varsinkin mansit, ne asuvat tuolla Objoen mutkassa tuolla vaaleanpunaisella alueella. Muutamia mansiuskovia ehkä on olemassa. Varmaa tietoa tähän mennessä en ole mistään saanut, että olisi yhtään ainutta mansia uskovaa, mutta ehkä voi olla muutama. Hanteja on jonkun verran. Heidän kulttuurinsa on hyvin erikoinen. He uskovat, että miehellä on 5 sielua ja naisella 4. En tiedä mistä syystä naisilla on 1 sielu vähemmän, mutta yksi näistä sieluista on niin sanottu unisielu, joka lähtee ihmisen ruumista hänen nukkuessaan linnun muodossa ja lentää kauas pohjoiseen, sukeltaa joen alle kuoleman jälkeiseen maailmaan. Ja jos se viipyy siellä liian pitkään, niin ihminen menee tajuttomaksi ja jos ei se tule takaisin, niin ihminen kuolee. Ja siitä syystä mansit tatuoivat linnun kuvan käteensä, että se muistuttaa tätä unisielua, että se tulee aikanansa sieltä takaisin. Monet näistä alkuperäiskansoista ovat shamanisteja ja todellisten demonivoimien kanssa tekemisissä. Ja he elävät hirmuisessa pelossa. Mistä sä tiedät, että tuleeko se unisielu aamulla takaisin vai kuolenko minä? Ja nenetsit esimerkiksi, no nenetseihin palataan vielä myöhemmin tässä. No heidän musiikkiaan sitten.
Kun storm on
Sopisiko tämmöinen musiikki meidän seurakuntaa? Tämä on mansien laulu nimeltä Metsästäjän laulu. Tämä musiikki on, kaikki laulut on tämmöisiä, että samaan tahtiin. Ja nyt kuullaan, miltä se kuulostaa, raamattu.
Humu storm olne mav vars. Nan tova parat numsahtegin. Humu stihoramun njotne torm matelis. Humu solvul mahmut neilisit. Osmajan tilnolne jat, turit, horamun luptat, savsirjivit, osvor, hotel tantels.
Ei ymmärrys avaudu. Sitten on suuri määrä siirtotyöläisiä, maahanmuuttajia, pakolaisia, paperittoja. Suuri ryhmä on Keski-Aasiasta yli 3 miljoonaa ihmistä. Uzbekkeja, tatsikkeja, kirgiisejä ja niin edespäin. Ukrainalaisia on, kiinalaisia myöskin. Yhteen aikaan nyt ne ovat vähentyneet. Oli 100 000 pohjoiskorealaista erilaisissa tehtaissa ja metsätyöleireillä työssä. Turkmeeneja, vietnamilaisia, serpejä, turkkilaisia, vaikka minkä maalaisia voi tavoittaa eri maissa. Me täällä Pohjanmaalla ja Pietasaaressa olette kansainvälisempiä kuin me siellä Kauhajoella. Meillä on siellä pääasiassa ukrainalaisia maataloustyöntekijöitä, mutta Jumala kutsuu kaikkia kansoja ja seurakunta on kaikkien kansojen rukoushuone. Ihan lyhyen tähän väliheitä vaan siitä, kuinka Jumala haluaa ihan käytännössä johdattaa näiden ihmisten tykö. Olin helluntaiherätysten Euroopan lähetyskonferenssissa Kiovassa Ukrainassa viime marraskuussa ja en tiedä, Jumala käyttää niin monenlaisia keinoja. Tässä tapauksessa se keino tapahtui vatsan kautta, nimittäin minulle tuli vähän nälkä. Kun huomasin illalla, että olisi pitänyt ottaa diabeteslääke ja ei ollut vettä, niin juomavettä ei uskalla hanasta juoda. Lähden kioskista ostamaan sitten vesipulloja. No niin, ostin ja takastullessa siellä oli shawarma, tämmöinen vähän niin kuin kepa-tyyppinen, että vähän niin kuin hiukoo, että jos menisin semmoisen dönerkepa, niin menisin ottamaan pienen shawarman tähän vielä päivän päätteeksi. Ja shawarman pitäjä oli turkmeeni ja yliopisto-opiskelija Kiovassa, ja sitten sinne tuli kaksi hänen kaveriaan. Toinen oli muslimi Iranista ja toinen oli Iranin juutalainen. Ja nämä kaikki oli kavereita keskenään yliopistossa. Ja mun täytyy sanoa, että harvoin olen niin kiinnostunutta kuulijakuntaa kuullut, kun nämä kaverit oli. Me toista tuntia juteltiin, välillä venäjäksi, välillä englanniksi, ja he olivat todella kiinnostuneita ja lupasivat lähteä kokoukseen sitten, kun itse oli jo sieltä lähtemässä pois, niin en voinut heitä sillä tavalla ottaa mukaan. Mutta ihan kuulkaa, täällä Pietasaaressakin varmasti on ihmisiä, joita sinä voit kohdata, jolle sinä voit osoittaa ystävällisyyttä ja vieraanvaraisuutta ja apua ja rukoilla heidän puolestaan, niin Jumala voi sinua käyttää ihan tällaisessa tehtävässä ihan täällä kotipaikkakunnallamme.
Kuddusge yaqinlashib zaytun tog'i etagidagi paytlarga va paytaning qishloqlarga kelganlarida
uzbekkilaysta musiqkiya. Uzbekit soittaja laulaa kaikki laulut näin. Noi rummut on tosi kivat, mä tykkään niistä. No niin. Sitten katsomme tässä vielä 5 minuutin videon, tämän tietopuolisen osuuden päätteeksi. Tämä laulu on Isä meidän rukous venäjäksi. Pohjois-Kaukasuksella oli kristinusko jo aivan alussa. Apostoli Andrei ja Bartolomeus julistivat evankeliumia tsetseeneille ja inkuuseille. Ja siellä on vieläkin ristejä ja kivikirkkojen raunioita siltä aikakaudelta. Tsetseeniassa on 10 salaista uskovaa. Siperiasta.
Да будет воля твоя, да будет слава твоя, да будет сила твоя на земле людей. Я твои руки, Господь, я твои ноги, Господь.
Olen Herra sinun kätesi ja sinun jalkasi. Uusinta maataloustekniikkaa. Tässä on virhe, näitä on jo 2000 uskovaa. Tämä tieto ei ole ihan ajan tasalla. Tämä on Tiibetin buddhalaisuutta eli lamalaisuutta. Kokous on menossa. Nämä ovat Mareja. Tänäkin päivänä pakanuus on aivan käytäntöä Maritasavallassa. Meidän sukulaiskansamme. Pikainen läpileikkaus vähän näistä tilanteista ja kansoista. Otan tässä välissä yhden laulun venäjäksi ja sitten jatkamme Jumalan sanalla. Voimakas päivä, jossa saimme kuulla opetusta rukouksen merkityksestä. Ja jotta ne, jotka eivät ole hänestä kuulleet, eivätkä voi häntä avukseen huutaa, eivät voi kuulla sanomaa Jeesuksesta, meidän täytyy rukoilla määrättyjä asioita. Näin nyt ei ole välttämättä ihan oikeassa järjestyksessä, mutta nämä ovat kuitenkin niitä keskeisiä asioita, joita meidän täytyy rukoilla. Psalmi 2 ja 8 sanoo, ano minulle, niin minä annan kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Tämä, anteeksi, psalmi 20. Oliko se? Ei, kyllä kaksi. Joo, ei 22, vaan kaksi. Niin tämä psalmihan on messiaaninen psalmi, joka kuvaa Jeesuksen tehtävää, kuinka Jumala kehottaa häntä rukoilemaan, ano minulta, niin minä annan kansat sinun omiksesi. Ja meidän ei varmaan tarvitse epäillä sitä, etteikö Jumala tätä rukousta kuule. Ja hän haluaa vaikuttaa meissä tuota samaa, koska meissä myöskin asuu Jeesuksen henki, että me rukoilemme kansojen puolesta. Ensimmäistä kertaa mä törmäsin tähän asiaan oikeastaan vuonna 1985. En ollut koskaan ajatellut koko asiaa, mutta silloisesta Maailman ääret-lehdestä luin artikkelin keski-aasialaisesta kansasta nimeltä Uzbekit ja Uzbekistanista. Melkein piti kartasta etsiä, että missä tämmöinen joku Uzbekistan on. Oli ihan tuntematon asia. Siihen aikaan oli noin 19 miljoonaa asukasta siellä ja alle 100 uskovaista. Jollain tavalla pyhä henki voimakkaasti kosketti minun sydäntäni, että alan rukoilemaan tämän kansan puolesta. Ja näin tein ja näin yhdessä vaimoni kanssa rukoilimme ja seurakuntana rukoilimme monta vuotta. Ja mitä siitä sitten, miten Jumala vastasi, niin palaamme siihen sitten vielä hetken kuluttua. Mutta Jumala haluaa, että me rukoilemme kansojen puolesta. Ja tämä on kaksiosainen tehtävä, että kaikki luodut, eli yksilöt, julistaa evankeliumia ja kaikille kansoille, että kansojen luku täyttyy, että kaikki kansat saavat kuulla sanoman Jeesuksesta. Isä meidän rukouksessa sanotaan sanat, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Jumala haluaa, että hänen valtakuntansa tulee sinne, missä paholainen hallitsee ja pitää pimeyttä voimassaan tänä päivänä. Jumala haluaa, että tämä valkeus murtautuu sen pimeyden keskellä, jossa ihmiset ovat satoja tai jopa tuhansia vuosia olleet pimeydessä ilman sitä kirkkautta, joka loistaa Jeesuksen evankeliumista. Ja Jeesus itse opetti, että rukoilkaa, että Jumalan valtakunta tulee. Ja hänen tahtonsa tapahtuu. Muutama käytännön esimerkki vielä siitä. Itsehän me olimme karjalaisten keskuudessa, oikein aidossa karjalaiskylässä, ei venäläisessä kylässä Karjalan tasavallassa, vuosina 1993-2003. Ja löysin jossain vaiheessa sitten amerikkalaisen lähetysjärjestön Mission Frontiers järjestön sivuilta, nettisivuilta luettelon vuodelta 1992 saavuttamattomista Venäjän kansoista. Ja tiedättekö, siellä luki vuonna 1992, että karjalaiset ovat saavuttamaton kansa, vain muutama sata uskovaista. Ja tiesittekö, että Karjalan tasavalta oli Neuvostoliitossa kokeilualue. Kokeen aihe oli, että miten vapauttaa koko väestö uskonnon kahleista. Ja aika pitkälle siitä oli päästykin, oli vain 2-3 pientä seurakuntaa pääkaupungissa Petroskoissa, muualla ei mitään. Eli kun aloitimme työtä siellä, niin ihmiset oli kuullut, että joku semmoinen kirja kuin Raamattu on olemassa, mutta mistä se kertoo, niin ei mitään tietoa. Ihmiset ei tiennyt, minkä tähden vietetään joulua, minkä tähden vietetään pääsiäistä, ainoastaan, että se oli semmoinen niin kuin juhla, jolloin sitten juodaan, mutta mitään muuta käsitystä ei ollut näiden asioiden merkityksestä. Että mä sanoisin, että lähdettiin melkein pakkasen puolelta eikä nollapisteestä. Aina kun luettiin Raamattua kokouksessa, se on hyvä se vanha venäläinen raamattukäännös, mutta siinä on rasitteena se, että kun siinä on paljon kirkkoslaavin sanoja, joiden merkitys on tavallisilta ihmisiltä epäselvä tänä päivänä. Ensimmäisenä piti kysyä, että oliko outoja sanoja, joita ette ymmärtänyt. Sitten piti selittää, mitä ne sanat tarkoitti, mutta ei se riittänyt vielä. Jos luettiin vaikka, että Abraham sieltä lähti isänsä kodista ja sukunsa keskellä, niin piti sanoa, että kuka oli Abraham? Ei kukaan ollut koskaan kuullut Abrahamista mitään. Missä se oli? Milloin se eli? Mitä se teki? Kaikki ihan tuntematonta asiaa. Mä pidin pyhäkouluakin, niin minulla 14-vuotiaat oli vanhempia pyhäkoululaisia, että, ja aikuisiakin olisi halunnut tulla sinne, koska Raamatun kertomukset oli kaikki heille tuntemattomia. Tapasin sitten Gatsinan seurakunnassa Pietarin lähellä erään vanhemmistoveljen vuosia myöhemmin. Ja hän kertoi, että hän oli veli Mahler nimisen veljen kanssa, joka on valkovenäläinen, jonka monet vanhemmat uskovat, tuntevat näiltä ajoilta. Hänellä oli voimakas profetialahja. Mä tiedän monta asiaa, jotka on ihan kirjaimellinen toteutunut, mitä hän profetoi. Ja hän sanoi tälle vanhemmistoveljelle, että Jumala on ilmoittanut minulle, että tänne Karjalaan tulee paljon evankeliumien julistajia ja erikoisesti heitä tulee Suomesta. Ja arvatkaapas, milloin tämä profetia tuli. Vuonna 1952 Stalinin aikana. Olisi helpompi kyllä ollut uskoa, että minusta tulee kosmonautti ja mä lennän kuuhun, kun että tämä tapahtuu. Mutta tiedättekö, Jumala on se, jolla on kaikki valtaa. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, että kun me rukoilemme ja Jumalan henki johdattaa meitä rukoilemaan hänen tahtonsa mukaisia asioita, niin pyhä henki ei turhaan laske niitä meidän sydämillemme, vaan hän haluaa myöskin vastata näihin rukouksiin. Sitten otetaan toinen kansa, Nenetsit, joka asuu tuolla pohjoisen Jäämeren rannalla, Taimyrin niemimaan molemmilla puolilla, Jamalonenetsien niemimaalla, poronhoitaja, paimentolaiskansa. Yli 20 vuotta sitten tapasin kaksi uskovaa nuorta miestä Petroskoista. He olivat juutalaisia, eli siis messiaanisia juutalaisia. Heidän isänsä oli pastorina tuolla, muistaakseni, Salekhardin kaupungissa. Ei vaan Norisk vai Noriskin, en nyt muista. Salekhard tai Norisk, ne on aika lähellä siellä Jäämeren rannalla. Ja kertoi, että eräänä päivänä heidän ovellaan kolkuttaa Nenetsien samaani, eli tämä henkien manaaja. Nenetsit on vähän semmoista erilaista porukkaa kuin me täällä länsimaissa, että ne ei kauhean usein peseydy. Ja sitten samanilla oli pitkä rasvainen tukka olkapäälle asti ja syöpäläiset siinä kiipeili edestakaisin. Ja aika erikoisen näköinen ilmestys, mutta vielä erikoisempaa oli se, mitä hän kysyi tuolta pastorilta. Anteeksi, mutta voisitteko kertoa minulle, kuinka voisin löytää Jumalan, joka rakastaa ihmisiä? Mistä tällainen kysymys oli tullut? Hän oli siellä henkien manausmenoissa, näitä demonihenkiä manannut, niin yhtäkkiä kirkas olento ilmestyy hänelle, joka antaa hänelle käskyn. Etsi Jumalaa, joka rakastaa ihmisiä. Ja tuo kokemus oli niin voimakas, että hän siltä paikalta hyppäsi moottorikelkkansa selkään ja ajoi 400 kilometriä tundralta Salekhardin kaupunkiin ja alkoi kysymään ihmisiltä, että tietäisikö kukaan, miten tällaisen Jumala voisi löytää. Ja joku ohjasi hänet tuonne pastorin asunnolle. 2 vuotta sitten oli Fidan lähetyspäivässä tuolla Helsingissä. Ja siinä tauolla, kun oli ruokatauko, niin samaan sitten ruokapöytään istui nuorempi nainen. Ja jostain syystä tuli näistä nenetseistä siinä puhetta ja kerroin tämän tapauksen, niin kyyneleet alkoivat valua hänen silmistään, kun hän sanoi, että minä olen 15-vuotiaasti asti rukoillut nenetsien puolesta. Tiedätkö, Jumala haluaa, että me rukoilemme näiden osattomien, evankeliumista osattomien ihmisten puolesta. Jumala haluaa vastata ja ilmestyä heidän keskuudessaan ja kääntää heidän kohtalonsa. Vielä pari esimerkkiä. Udmurtit, Suomen sukuinen kansa tuolla Volkanmutkan alueella, Tatarstanin lähellä. Neuvostoliiton aikana oli tällainen rukousristiretkikampanja, johon myöskin suomalaisia seurakuntia osallistui. Ruotsissa näitä seurakuntia oli paljon enemmän, jotka rukoilivat näiden kansojen puolesta kuin Suomessa. Kaikki kunnia siitä heille. Ja Tukholmaa lähellä on Sulnan tällainen asutuskeskus, ja Sulnan helluntai-seurakunta 70-luvulla otti rukouskohteekseen udmurtit. Ja he rukoilivat 10 vuotta udmurtien puolesta, ja koska udmurtia oli suljettu alue, siellä oli sotateollisuutta, ydinaseita, siellä on Isevskin pääkaupungissa muun muassa Kalasnikovin rynnäkkökiväritehtaat ja muut, niin se oli täysin suljettu alue, edes venäläiset eivät päässeet ulkopuolelta sinne. He lähettivät sitten erilaisten kristillisten radiolähetysten kautta sinne terveisiä ja viestitä, mutta täysi hiljaisuus, ei mitään kuulu 10 vuoteen. Ja sen jälkeen he alkoivat lannistua, että onko tästä mitään hyötyä ja kannattaako tämä. Mutta siellä oli yksi veli seurakunnassa, jolla oli uskon henkeä. Ja hän sanoi, että kun me olemme näin kauan rukoilleet, niin me emme saa jättää nyt kesken, vaan meidän täytyy jatkaa. Ja niin he tekivät päätöksen, että hyvä on, me jatkamme tätä rukousta. Ja siitä ei enää mennytkään montaa vuotta, kun alkoi toisenlainen aika ja rautaesirippui kaatui ja myöskin sitten alkoi tulla tietoja udmurtiasta, jossa ei tiedetty olevan yhtään ainutta uskovaa. Kun tämä Sulnan seurakunta aloitti rukouskampanja 70-luvulla, niin samoihin aikoihin Ukrainassa tuli uskoon Pavel Zelnavakov-niminen nuori mies. Ja kun he päättivät jatkaa tätä rukoustaistelua udmurtien puolesta, Pavel Zelnavakov 10 vuotta siitä eteenpäin oli raamattu koulussa ja Jumala antoi hänelle lähetyskutsun udmurtiaan. Ja reilu 2 vuotta sitten olin käymässä udmurtiassa ja kävin seurakunnassa, joka siellä oli syntynyt. Seurakuntaan kuului yli 2000 jäsentä ja 20 muuta seurakuntaa oli syntynyt tuon tasavaltaan ja Tatarstaniin ja ympärillä oleviin alueisiin. Ja satoja udmurteja oli tullut uskoon. Jumala ei turhaan kehoita meitä rukoilemaan kansakuntien puolesta, vaan hän vastaa. Ja sitten vielä niistä usbekeista. 4 vuotta sitten minulla oli tilaisuus käydä Uzbekistanissa. Kun tämä Karjalan työ tuli, niin se jäi vähän niin kuin taka-alalle, kun se oli nyt se ensimmäinen tehtävä siinä. Olin kuullut vain, että ihmisiä on tullut Uzbekistanissa uskoon. Oli siellä työntekijäpäivillä, vieraili seurakunnissa. Tosin siihen aikaan oli niin tiukkaa, että mulla on 2 passia ja toisessa passissa on Venäjän uskonnollisen työn viisumi, niin mä en silloin olisi saanut edes viisumia maahan, mutta mä olin silloin, opiskelin kieltä, niin mä olin yliopistossa kirjoilla, niin mä pyysin paperi sieltä ja menin toisella paperilla opiskelijaviisumilla ja pääsin Uzbekistaniin. Ja vähän tämmöistä ihan laillista touhua kyllä, mutta oli valtavaa, kuulkaa, nähdä ja kuunnella näiden usbekkien kertomuksia, mitä Jumala oli tehnyt. Ja tiedättekö, 33 000 usbekkia on tullut uskoon ja kaikki he ovat entisiä muslimeja. Jumalan henki ei turhaa johdata meitä rukoilemaan kansojen puolesta. Rukoilla kansojen puolesta, rukoilla, että Jumalan valtakunta tulee heidän keskuuteensa. Edelleen te muistatte rukouksen, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä. Tässä rukoushaasteessa, jota teillekin tahdon välittää, on 22 seurakuntaa tällä kertaa mukana. Toivon, että kaikki nämä 80 kansaa saavat rukoilevan seurakunnan ja myöskin Jumala vastaa heidän rukouksiinsa. 2 vuotta sitten Jalasjärven helluntai-seurakunta otti yhden kansan tuolta Pohjois-Kaukasukselta rukouskohteekseen. Ja minäkin olin vähän semmoinen epävarma, että onkohan tämä nyt, että mitähän mä nyt tässä oikein touhuan, koska mä en millään tavalla tähän itse pyrkinyt enkä ollut alkamassa. Mutta mä koin rukouksissa, että sinun täytyy haastaa seurakuntia rukoilemaan näiden kansojen puolesta ja joitain muuta asioita, jotka siihen liittyivät. Niin 2 viikkoa sitten, anteeksi, 2 kuukautta sen jälkeen sitten Jalasjärveltä soittivat, sanoivat, että Jumala on heidän sydämelle laskenut, että heidän täytyy rukoilla, että Jumala lähettää työmiehiä tuonne Pohjois-Kaukasukselle, joka on niin vaikea alue. Mä ajattelin, että no kukahan sinnekin haluaisi lähteä, jossa on hengen vaarassa ja valtavat henkivallat vastassa. Siitä meni jonkun aikaa eteenpäin, niin Hannu Lahtinen laittoi minulle WhatsApp-viestin. Hän toimi Jordaniasta käsin Syyriassa, Aleppon kaupungissa, ja sinne syntyi pieni uskovien seurakunta entisistä muslimeista. Ja hän sanoi, että tämä tapahtui siis ennen tätä sisällissotaa. Hän sanoi, että näitä hänen entisiä seurakuntalaisia sieltä Alepposta on muuttanut jonnekin Pohjois-Kaukasukselle ja heillä on sydämellä alkaa työ muslimien keskuudessa. Nämä ihmiset tietävät, kuinka muslimeille kertoa Jeesuksesta. He olivat sitä Syyriassa tehneet ja saaneet voittaa toisia Herralle. Ja mä tapasin nämä veljet siellä, todella hyviä, koko sydämisiä uskovia. Ja tuo veli Marvaan kertoi minulle, että heillä on vielä yksi etu, mitä teillä kenelläkään toisella ei ole. Hän sanoi, että me olemme arabeja. Hän sanoi, että kaikki nämä kansat kunnioittavat arabeja, koska se on profeetan kansa. Ja he hyvin ystävällisesti suhtautuvat heihin. Hän on hammaslääketieteen ammattilaisia siellä ja he antavat ilmaisia palveluita siellä ja näin poispäin. Ja tällä tavalla tutustuvat ja ystävystyvät ihmisten kanssa. Jumala lähettää työntekijöitä, mutta en olisi koskaan uskonut, että heitä tulee Syyriasta sinne. Mutta kun me rukoilemme, Jumala vastaa. Edelleen, mitä meidän tulisi rukoilla, Jesajan kirjan 6. luvussa kerrotaan siitä, kuinka profeetta kohtaa Herran. Kun tuo Jumalan valtava läsnäolo ja pyhyys ja kirkkaus täyttää, hän tulee tuntemaan itsensä paremmin. Hän näkee, minulla on tarve puhdistautua. Voi minua, minulla on saastaiset huulet. Mitä minä olen käyttänyt, mihinkä olen käyttänyt huuliani. Ja hän rukoilee siellä ja Jumala koskettaa häntä. Minusta se on hieno esikuva siitä, kosketus siltä alttarilta, jonne Jeesuksen veri on vuotanut meidän syntiemme tähden. Uhri, jonka Jumala hyväksyy, joka puhdistaa meidän sydämemme ja omatuntomme ja jopa meidän huulemme. Ja kun hän on tämän saanut kokea, Jumala kysyy, oletko koskaan ajatellut, että se oli aika erikoinen kokous. Siellä oli Jumala läsnä, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja sitten oli profeetta Jesaja. Jumala kysyy, että kuka menee meidän puolestamme, että kenenkä minä lähetän? Jumala ei sanonut Jesajalle, että sinun minä lähetän, että lähde. Vaan kysyy, kuka lähtee? Miksi? Koska vastaus on aina vapaaehtoinen. Jumala haluaa, että me vapaaehtoisesti oman sydämemme haluosta sanomme Jeesukselle, tässä minä olen, lähetä minut. Minä haluan lähteä, olen valmis lähtemään, viemään tätä valkeuden sanomaa, pelastuksen sanomaa hukkuville ihmisille. Ja sen jälkeen hän sai kuulla, kun hän oli tämän puhdistautumisen kokenut, hän sai kuulla paremmin. Ja tätä parempaa hengellistä näkö- ja kuulokykyä me tarvitsemme, mitä pimeämmäksi tämä aika tulee käymään. Lyhyesti mainitsen vielä omasta lähetyskutsustani Venäjälle. Minä en koskaan ajatellut meneväni tuohon maahan edes käymään. Olin uskossa jo vuodesta 1973 lähtien ja vanhemmat muistaa varmaan oli Avainsanoma-lehti aikanaan ja minä olin varmaan sen yksi ensimmäisiä tilaajia. Silloin muuten hyvä otsikko, että rukous on lähetystyön avain. Se voisi olla tämänkin päivän sanoma. Ja kaikista näistä vangitsemisista ja uskovien vainoista olin lukenut sieltä niin, että mä ajattelin, että tuommoisen maahan mä en ikinä mene käymään. Ja mä olin lukiossa, olisi ollut mahdollisuus lukea venäjää, mutta hei, mä en tuommoista kieltä tarvitse. Että otan kemiaa ja fysiikkaa. Että, ja sen jälkeen, kun koulu loppui ja pistin kirjat kiinni, en ole koskaan tarvinnut kemiaa ja fysiikkaa sen jälkeen. Ja 35-vuotiaana sitten piti ruveta aakkosia tavaamaan venäjän kielestä. Mutta miten tämä kutsu tuli? Olin sitten raamattukoulun jälkeen vuoden verran tehtaassa ihan töissä. Siinä odottelin, että kuinka asiat johdottuu eteenpäin. Ja oli semmoinen murhe ja kuorma tästä asiasta, että Jumala, mikä on sinun tahtosi? mihinkä minun tulee mennä, en tiennyt sitä. Harvoin olen sitä kokenut, mutta siinä koin, en millään korvin kuultavin äänin, mutta koin sisäisen maailmaa hyvin voimakkaasti. Siinä työkone ääressä tuli Raamatun lause: Jumala, joka kutsuu olemattomatkin ikään kuin ne olisivat. No, en mä ymmärtänyt yhtään mitään, mitä tämä tarkoittaa, mutta se oli erittäin voimakas sana. Sitten tuli selitys perää. Sinut lähetetään maahan, jota ei ole vielä olemassakaan. Ja sinut lähettää seurakunta, jota ei ole vielä olemassakaan. Selvä, Herra, sitten tehdään työtä ja odotetaan. Ja maa nimeltä Venäjä, tämä tapahtui vuonna 80, sitä ei ollut olemassakaan vielä silloin. Ja seurakunta, joka lähetti meidät Porista aikanaan, sitä ei ollut olemassakaan vielä silloin. Jumalan tietää asiat jo edeltä käsin kuule meidän elämässämme. Hänellä on suunnitelma. Raamattu sanoo, että meidät on luotu Kristuksessa Jeesuksessa edeltä valmistettuja tekoja varten, että me niissä vaeltaisimme. Jumalalla on suunnitelma, mutta meidän täytyy astua niihin askeliin, jotka Jeesus on valmistanut. Ei vain, että me jäämme paikallemme silloin, kun Jumala kutsuu. Vielä viimeisenä asiana, mitä meidän tulee rukoilla. Saarnaajan kirjassa 11.1 sanotaan, että lähetä leipäsi vetten yli, niin saat sen ajan tullen takaisin. Minulle nuo vedet kuvaavat esteitä, jota pitää ylittää. Tiedätkö, lähetystyöhön lähtemisessä on aina esteitä. Se on epäsuosituin asia pimeyden valtakunnassa, kun joku haluaa lähteä Jumalan kutsusta lähetystyöhön. Siellä tehdään kaikkensa, että se ei toteutuisi. Mutta Jumala, joka käy edellä, josta siellä sanotaan vanhassa testamentissa, että hän on tien aukaisija. Hebrean kielen sana merkitsee myöskin vielä voimakkaammin muurien murtaja. Kun Jumala käy edeltä, mikään ei voi estää. Ajattelen erityisesti erästä skotlantilaista lähetystyöntekijää 1860-luvulta nimeltä John Patton. Jos joskus saatte hänen elämänkertansa käsiin, sitä ei ole valitettavasti suomen kielellä, mutta englannin kielellä kannattaa lukea. Tämä oli todella Jumalalle antautunut rukouksen ihminen, ja Jumala kutsui hänet lähtemään nykyisen Vanuatun saarivaltion alueelle Tyynellä valtamerellä. Sinne lähteminen oli melkoimoinen haaste, sillä kaksi edellistä lähetyssaarnaa, jotka olivat 30 vuotta aikaisemmin lähteneet sinne, heidät oli heti rantaan tullessa tapettu ja syöty, koska kaikki nämä kansat tuolla alueella olivat kannibaaleja, eli ihmissyöjiä. Ja vanhemmiston veli sanoi John Pattonille, että sinä olet hullu, että nehän tappavat ja syövät sinut. Mutta John Patton vastasi, että arvoisa veli, vanhemmiston veli, että jos minun elämäni ja kuolemani tuottaa kunniaa Jeesukselle, sen jälkeen on ihan sama, syövätkö minut madot vai ihmissyöjät. No, nämä on tietysti paljon sanottu, mutta hän joutui kovan hinnan maksamaan siitä, kun hän nuoren vaimonsa ja pienen lapsensa kanssa saapui tuolle saarelle. Häntä ei tapettu, vaan vähitellen he ystävystyivät tämän heimon kanssa. Mutta sitten hänen vaimonsa sairastui denguekuumeeseen ja myöskin tuo pieni lapsi, ja muutaman viikkojen sisällä he molemmat kuolivat. Ja John Patton joutui vartioimaan tuota hautaa viikkokausia, että nuo pakanat eivät kaivaisi hautaa ylös ja söisi näiden vainajien ruumista. Olisi ollut syytä lannistua. Olisi ollut syytä sanoa, että Herra, on liian vaikeaa, on liian suuret esteet. Mutta tiedättekö, Jumala, jolle mahdottomatkin asiat ovat mahdollisia, vaikutti hänen sydämessään sellaista tulta ja rakkautta, että maksoi mitä maksoi, minä jatkan uskollisena Jeesukselle siinä tehtävässä, johon hän on kutsunut ja asettanut. Ja niin vähitellen tuo työ edistyi ja hän alkoi kääntämään Raamattua heidän kielelleen, kunnes sitten ehkä siitä oli noin parikymmentä vuotta, tapahtui katastrofi. Naapurisaarella levisi kulkutautiepidemia, ja tämän naapurisaaren villit heimot raivostuivat, sanoi, tämä on valkoisten paholaisten syytä. Ja he tulivat tuolle saarelle, jossa John Patton oli. Ja aivan ihmeen kautta hän selvisi hengissä sieltä, että sattui olemaan juuri rannalle laiva, jonne hän pääsi pakenemaan. Kaikki hänen raamatun käännöstyönsä, koko hänen talonsa ja omansa, kaikki poltettiin ja hävitettiin. Ja hän itse hädin tuskin pääsi karkuun. Olisi ollut syytä lannistua. Olikohan tämä ihan Jumalasta tämä, että kun kaikki näytti raukeavan tyhjiin. Mutta John Patton ei lannistunut. Hän meni ensin Australiaan, sitten Englantiin ja Yhdysvaltoihin, haastoi nuoria ihmisiä lähtemään lähetystyöhön ja tuli jonkun ajan päästä takaisin laivalla mukanaan 30 uutta lähetyssaarnaajaa. Ja kun tämä tapahtui, niin tuon saaren päällikkö, mä luen ihan sanasta sanaa, mitä hän sanoi. Mitä tämä on? Me tapoimme heitä ja ajoimme heidät tiehensä, poltimme heidän talonsa ja ryöstimme heidät. Jos meitä olisi kohdeltu noin, me ikinä emme olisi palanneet takaisin. Mutta lähetyssaarnaajat tulivat takaisin kauniilla laivalla ja heitä tuli yhä enemmän ja enemmän. Tulivatko he tekemään kauppaa saadakseen rahaa, kuten muut valkoiset miehet? Ei, ei, vaan kertoakseen Jeesuksesta. Jos Jumala saa heidät tekemään tämän kaiken, niin mekin tahdomme silloin palvoa häntä. Ja tiedättekö, tästä tapahtumasta alkoi niin sanottu Tyynen meren herätys, jonka seurauksena saarivaltio toisensa jälkeen ihmiset kääntyivät Jeesuksen puoleen. Mulla on hämärä muistikuva, että siitä on suomenkielinen vanha kirja Tyynen meren herätys, mutta en ole koskaan sitä saanut käsiini. Se kertoo näistä tapahtumista. Tämän oli alku sille kaikelle. Ja kun me nyt ajattelemme sitä, että Jumala kutsuu meitä rukoilemaan, niin asia on näin, että uskon, koska tämä asia on sellainen, jonka on varma rukousvastaus odotettavissa. Mä ajattelen, että me voisimme nyt tässä tilanteessa ihan rukoilla yhdessä kaikki ja muistaa näitä kansoja. Ja sitten mulla on vielä pieni osuus teille ihan nimenomaan Pietasaaren seurakunnalle terveisiä. Voi että nyt se Tuomaskin pitäisi paikalla. Hänelle on terveisiä täällä. Oikohan se pyhäkoulu siellä on siinä mallissa. No, odotellaan hetken aikaa, mutta rukoillaan tässä yhdessä. Ja mä pyydän Kimmo, että johda sinä meitä rukoukseen.
Halleluja. Joo, kiitos Herra. Kiitos Jeesus tästä hetkestä, missä saamme olla mukana, Herra. Kiitos, että sinä totisesti, Herra, edelleen kutsut, Herra, meitä jokaista tekemään, Herra, sinun työtäsi. Voi aina sanoa, että se on lähetystyötä tai se on paikallistyötä, mutta Herra, sinä kehoitat, Herra, meitä edelleen rukoustyöhön, Herra. Niin, että sinun evankeliumisi saa, Herra, oikein päästä silleen tehdä läpimurtoja, tehdä, Herra, jotain suurta, Herra, milloin kansat ja kansakunnat saavat, Herra, kääntyä sinun puoleesi, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että, Herra, mitä tämä meidän seurakuntamme, miten tämä on saanut syntyä, ja, Herra, miten itse kukin, Herra, olemme saaneet kuulla tässä kaupungissa tai tämän kaupungin keskellä, Herra, sinun evankeliumisi, sinun pelastussanomasi, Herra, kuinka sinä olet tullut, Herra, maksamaan, Herra, tuo hinnan meidän kaikkien puolestamme, Herra. Halleluja, niin kuin eilen kuulimme, niin oikein väkevällä tavalla, niin kuin Herra tuo risti, niin se olisi ollut meidän paikkamme. Kiitos, Herra, siitä, että sinä kävit, Herra, sinne ristin puulle, niin kuin Petrikin tuossa lauloi, niin se oli raskas tie Golgatalle. Ja Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä olet käynyt tuon tien, Herra, meidän puolestamme. Olemme saaneet ottaa, Herra, sinut vastaan, Herra, pelastajana, hallelujaa. Tiedämme, Herra, mihin olemme menossa, mihin olemme matkalla, Herra. Kiitos, että edelleen, Herra, sinä kutsut, hallelujaa, sinä tulet pian takaisin, mutta sitä ennen, Herra, on vielä työtä tekemättä, Herra. Kiitos, 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 Herra. Kiitos siitä. Hallelujaa, hallelujaa. Siunaa, Herra. Ilmesty, Herra, niin meidän kohdallamme. Herra, te oikein vallan kumouksia jälleen, Herra, meidän sydämissämme. Herra, meidän elämässämme. Niin, että, Herra, sinun asiasi saavat, Herra, nousta ihan sinne uudelle tasolle tai sille paikalle, mille ne kuuluvat, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Siunaa todella, Herra, Petrin työtä. Hallelujaa. Kiitos, että, Herra, sinä kutsut, Herra, hänen kauttaankin uusia rukoilijoita, uusia, Herra, lähettäjiä, uusia lähtejiä, Herra. Hallelujaa. Kiitos, 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 Herra. Kiitos, Herra. Kiitos, että sinä edelleen, Herra, tarjoat, Herra, armoasi, hallelujaa, kaikille ihmisille, hallelujaa, kaikille ihmisille, Herra. Kiitos siitä, Herra, sinä et unohda, Herra, luotujasi, hallelujaa, sinä et unohda, hallelujaa. Kiitos, 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 Herra.
Herra, me kiitämme ja ylistämme siitä, että sinä tulet viemään päätökseen sen työn, jonka olet aloittanut tässä maailmassa. Kiitos, Herra, että kaikista kansoista tulee olemaan pelastettu ja eräänä päivänä sinun valtaistumisi edessä. Kiitos, Herra, että me saamme olla pieneltä osaltamme mukana, Herra, tässä suuressa tapahtumassa ja asiassa ja työssä. Herra, kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa, Herra. Herra, vaikuta sinä niin, että Herra, me sydämestämme, Herra, todella muistaisimme niitä, jotka ovat täysin osattomia kaikesta siitä hyvästä, mitä sinä olet meille antanut. Kiitos, Jeesus, että syntyisi tasaus, ettemme vain itsellemme keräisi, vaan Herra, että nekin, jotka ovat ilman mitään, saisivat osansa siitä hyvästä. Kiitos teidät siunaamaan, varjelemaan ja johdattamaan meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja vielä aivan lopuksi tulee tämmöinen ihan Pietasaaren seurakunnan henkilökohtainen tervehdys. Nimittäin osana tätä työtä, jonka Jumala mun sydämelle on laskenut, on etsiä niitä ihmisiä, evankelistoja, lähetystyöntekijöitä, pastoreita, jotka tekevät mahdollisesti jo näiden kansojen keskuudessa työtä. On semmoisia kansoja, missä ei kukaan tee työtä, mutta jos jossakin tekee, niin minä yritän etsiä niitä niin kuin neulaa heinäsuovasta siellä, kuinka Jumala johdattaa. Ja olen heitä löytänyt muutamia jo tähän mennessä. Ja yksi tällainen lähetystyöntekijä sisar on Arzana Kaldarol. Ensimmäinen tuvalainen lähetystyöntekijä. Vuonna 1989 tuvalaisista ei ollut yhtään ainutta uskovaa. Tänä päivänä heitä on jo ehkä noin 2000. Ja tässä on tämmöinen 7 minuutin pieni video, joka esittelee sitä työtä, johon hän on lähdössä. Hän olisi lähtenyt sinne jo vaikka kuinka kauan sitten, mutta koronan takia Mongolian rajat ovat edelleen kiinni, että ei sinne pääse. Mutta tässä on pieni esittely tästä työstä, jota hän tekee. Ja sitten on 1,5 minuuttia hänen henkilökohtaan. Mä pyysin, että laita nyt WhatsAppilla Pietasaaren seurakunnalle terveisiä, niin sitten katsotaan se viimeiseksi. Ja tämä on tämmöinen yleisesittely, niin se on englannin kielellä. Niin mä tuossa kirjoitin sen sillä tavalla tuosta ylös, että tulee suurin piirtein sitten vähän ajatuksella oikein se. Hän tosiaan tekee tämmöinen kansa kuin Tsaatan. Sillä ei ole Saatanan kanssa mitään tekemistä, vaan se on mongolian kieltä, joka tarkoittaa he, jotka paimentavat poroja.
The Tsaatans, meaning deer in Mongolia.
Kansa nimeltään Tsaatan, joka merkitsee he, joka asuu Mongoliassa. On yksi harvoja.
These Tsaatans are Tuvans who left the Republic of Tuva, southern Siberia.
Tässä näette Mongolian alaosassa, jossa asuivat nämä Tsaatanit. He ovat siirtyneet sinne vuodesta 1943 lähtien. Sinne ei pääse muuta kuin hevosella 8 tuntia lähimmästä asutuskeskuksesta.
Living in two different camps, 2 days apart from each other by horse.
8 tunnin matkan päähän se menevät ostamaan elintarvikkeita ja muita välttämättömiä tarpeita.
Tsaatan
yhteisö on keskittynyt poron hoitoon ja he vaihtavat leiripaikkaansa useita kertoja vuodessa löytäkseen parhaat laidunmaat eläimilleen. He asuvat yksinkertaisissa kodissa, jotka lämpiävät kaminalla, joka on tämän kodan keskellä. Vuosi sitten tapasimme Arzun. Hän on historian opettaja Kysylistä, tässä oikealla puolella, Tuvan pääkaupungissa Venäjällä. Hän on päättänyt muuttaa Tsaatanin keskuudeksi 3 vuodeksi. Hän on viettänyt siellä edellisen kesän heidän keskuudessaan ja vetänyt siellä lastenleirejä, opettanut lapsia lukemaan ja kirjoittamaan sekä opettanut heille pelejä ja lauluja ja Raamatun kertomuksia. Arzu on tuonut myös heille humanitaarista avustusta, joka on sisältänyt porohoitajille tarpeellisia asioita, kuten kumisappaita ja lääkkeitä. Ja hän myös auttaa ihmisiä löytämään kadoksissa olleita sukulaisia Tuvan alueelta. Venäjän Wycliffe-raamatun käännösjärjestö on yhdessä Arzun kanssa kääntänyt useita lasten piirrettyjä raamatun kertomuksia Tuvan kielelle. Hän ottaa mukaansa ja näyttää niitä lapsille aurinkokennolla toimivan videotykin välityksellä. Olemme tehneet myös kalenterin lahjaksi porohoitajille, jossa on kuvia porohoidosta ja raamatun lauseita Tuvan kielelle. Jokaiseen perheeseen on tarkoitus lahjoittaa tällainen kalenteri. Tuvan alueella on toinenkin ryhmä porohoitajia, joita kutsutaan Tojineiksi. He ovat Tsaatanien kaukaisia sukulaisia, heitä on noin 4000 henkeä. Arzu kutsui meidät vierailemaan tänä kesänä Tojin alueelle Tuvaan. Tarkoituksemme oli löytää poronhoitajia sieltä ja luoda yhteyksiä heidän sukulaisiinsa Mongoliassa. Matkustimme 5 tuntia kuoppaista tietä, ohitimme kauniita maisemia Sajanvuorilla ja ylitimme joen lautalla päästäksemme Tojan alueen keskukseen nimeltä Torahem. Paikkakunnalla asui noin 2500 asukasta. Sieltä käsin vierailimme lähikylissä etsien Tojineita, joille saattoi olla sukulaisia Tsaatanin keskuudessa Mongoliassa. Löysimme vanhan tädin nimeltä Suura. Hän on 81-vuotias ja uskossa Jeesukseen. Hän kertoi meille tarinansa. Suuran vanhemmat hylkäsivät hänet aivan pienenä ja muuttivat Tsaatanin keskuuteen Mongoliaan. Suura vietiin lasten kotiin, mutta hänen vanhemmillaan oli myös 5 muuta lasta. 2 vanhinta lasta kuolivat, mutta 3 nuorempaa Suran veljää, jotka ovat porohoitajat Tsaatanien keskuudessa nykyään, hän ei ole koskaan nähnyt. Hänellä on unelma tavata vielä heidät porohoitajien leirissä. Otimme valokuvia ja hän kirjoitti kirjeen lähetettäväksi veljilleen. Hän myös välitti yhteistietonsa Arzun kautta, jotta hän voisi järjestää tapaamisen 81 vuoden jälkeen perheen jäsenten kesken. Sen jälkeen ryhmämme matkusti vielä tunnin toista tietä pitkin, joka oli pahin, mitä olen koskaan nähnyt. Tie johti kuvan kauniille Azazjärvelle. Siellä viitimme 2 päivää entisellä pioneerileirillä, joka oli muutettu turistikohteeksi. Seuraavana päivänä päätimme kävellä 6 kilometriä metsän halki järvelle, jota kutsutaan vihreäksi järveksi Tuvan kielellä. Järven pohjassa on valkoista savea, jolla on parantavaa vaikutusta. Ensin pitää valella itsensä savella ja sen jälkeen antaa sen kuivua ja pestä sitten pois. Tämän rituaalin jälkeen kiipesimme läheiselle kukkulalle, josta oli kaunis näkymä Azazjärvelle. Matkallamme kukkulalla huomasimme pienen puumäki, jossa asui ihmisiä. Kutsuimme heitä ja pariskunta tuli ulos ja esitteli itsensä. Mies oli nimeltään Kielkol ja vaimo nimeltä Lyuda. Sen jälkeen, kun olin käyttänyt yksinkertaisen tuvan kielen sanavarastoni esitelläkseni itseni, he kertoivat tarinansa. Kesäisin he asuivat metsämökissä, pyydystään kaloja, savustavat niitä ja myyvät sitten niitä turisteille lomakohteessa. He keräävät myös marjoja, metsästävät ja käyttävät paikallisen joen vettä juomavetenään. He kertovat, että elokuun lopussa poronhoitaja Todzinit lähettävät lapsensa kylään ja jättävät heidät sisäoppilaitoskouluun, eli internaattiin, seuraavaan loma-aikaan asti. Kielkol siirtyy talveksi poronhoitajien keskuuteen metsästämään ja keräämään sempramännyn käpyjä, joita hän sitten myy. Lyuda jää heidän mökkiinsä talveksi poikansa kanssa. He näyttivät myös vanhan tuvankielisen raamatun, jonka joku oli tuonut heille. Lupasimme tuoda heille MP3-soittimen, jotta he voisivat myös kuunnella raamattua, koska lukutaito ei aina ole kovin hyvä. Kysyin, kuinka kaukana poronhoitaja Todzinit ovat. Kielkol vastaisi, että he eivät ole ollenkaan kaukana, vain 7 päivän matkan päässä. Se merkitsi, että ei tällä matkalla ollut mahdollista tavata poronhoitajia ehkä myöhemmin kuluvana vuonna. Niin pian kuin Mongolian raja aukeaa, on Arsun tarkoitus poikansa Dugerin kanssa matkustaa Mongoliaan Jakan Nurin paikkakunnalle, jossa myöskin, jonka lähellä myöskin Horko Uulin tulivuori sijaitsee. He matkustavat hevosilla 8 tuntia leiriin ja ovat suunnitelleet asuvansa siellä seuraavat 3 vuotta. Venäjän Wycliffe-raamatun käännösjärjestö on päättänyt aloittaa 30 raamatun käännöksen kääntämisen tuvan kielelle audioraamattua varten, jotta saatanit voisivat kuulla näitä kertomuksia ymmärrettävällä kielellä. Arsu on kutsunut meidät myös Tsaatanien leiriin vierailulle, mutta 8 tunnin ratsastus voi olla haastavaa. Eli tästä nyt saitte vähän käsitystä, minkälaista työstä on kysymys. Ja suuret kiitokset, että Pietarsaaren helluntaiseurakunta on yhden hevosen hommannut Arsulle, että hän pystyy sinne ratsastamaan. Monia muitakin tarpeita on, mutta tämä on suuri asia olosuhteissa, jos ei millään muilla keinoilla päästä eteenpäin. Sitten vielä ihan minuutin tervehdys tästä.
Rakas
seurakunta, Pietarsaaressa ja pastori Tuomas Vuorinen, haluamme toivottaa teille rauhaa ja siunausta. Minun nimeni on Arsu, minun nimeni on Dugeri, olen 9-vuotias ja 3. luokalla koulussa. Kiitos teille hevosen hankkimisen tarkoittavista varoista, jotka olette antanut.
Ja
me valmistaudumme lähtemään Tsaatanien keskuuteen 3 vuodeksi. Ja haluamme siellä tuoda evankeliumia näille ihmisille. Meille hevoset ja porot ovat hyvin tarpeellisia.
Ja
saako Jumala teitä siunata tämän avun johdosta, jota olette antaneet, että ei ainoastaan siellä Suomessa tule teille siunausta, vaan te saatte välittää siunausta myöskin muihin maihin aina maailman äärin saakka. Ja tietysti haluaisin henkilökohtaisesti olla teitä paikalla kiittämässä, mutta se ei nyt ole tällä kertaa mahdollista. Kutsumme teitä ensi kesänä Tuvan tasavaltaan vierailulle meidän luoksemme.
Me
Ja sen tähden iloitsemme siitä, että olette meitä tukemassa ja teille paljon siunausta ja kiitoksia. Olkaa siunattuja, hurraa! No niin, ottakaa nämä terveiset tästä vastaan. Ihan vielä mainitsen lyhyesti, että jos haluatte olla tukemassa tämän saavuttamattomien kansojen työtä, niin voitte olla siinä mukana tilaamalla lähetysviestilehden, sillä se tukee osaltaan myöskin tätä työtä. Tuonne eteeseen voi jättää tämän tilauslista, jos haluatte. Ja siellä on ilmaisia näytenumeroita, niin voitte jokainen ottaa sieltä mukaanne. Kiitoksia, kun sain olla teidän luonanne kertomassa tästä haasteesta ja näistä asioista. Ja olkaa siunattuja ja jatketaan yhdessä evankeliumin työtä loppuun asti.
Kiitos Petrille tästä hyvästä infosta ja osuudesta. Me voitaisiin vielä hetki tässä rukoilla. Kalevi, tuu sä tänne. Sä tiedät lähetystyöstä kanssa jonkun verran. Niin ollaan hetki vielä tässä, nostaa vaikka seisomaan ja rukoillaan hetki tässä yhdessä ja lauletaan sen jälkeen sitten loppulaulu, mutta
Ora si che glori per santa gloria Gesù li me sin da sta lorni glori a progiso me son me che glori Herra, kiitos saamme lähestyä sinua, Herra, elävä Jumala, jolla on kaikki valta ja voima ja viisas ja väkevyys. Halleluja, kiitos Herra tästä informaatiosta, minkä olemme saaneet tänä päivänä, Herra. Oi pyhä, pyhä Isä, kiitos siunaa tätä kansoja, jotka siellä on Venäjällä ja kaikkialla siellä, Herra Jeesus. Kiitos siunaa sitä väkevällä taivaan voimalla ja voitelulla Jeesuksen nimessä nämä ihmiset, jotka me näimme heidän kuviansa, Herra Jeesus. Oi pyhä, pyhä, pyhä Isä, kiitos ilmet kirkkautesi pyhässä voimassa, Herra Jeesus. Anna meidän sydämemme avautua, Herra, näille kansoille, Herra, jotka ovat hädässä ja ahdistuksessa siellä, Herra Jeesus. Tietämättöminä pelastuksesta, Herra Jeesus. Oi kiitos sanovat pelastuksen ovet, Herra, heille oikein siellä, Herra Jeesus. Kiitos saamme olla mukana, Herra, tässä työssä, Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että siunaa seurakuntaamme, Herra Jeesus. Ja avaa, Herra, meidän todella sydämemme lähetystyölle, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, kunnia ylistys. Kiitos, siunaa Petri, joka oli Herra täällä keskuudessa, Herra Jeesus. Kiitos, että siunaa, että väkevällä voimalla, kun hän tekee tätä työtä, Isä Jeesuksen nimessä.
Yksi asia unohtui vielä sanoa, jos te haluatte ottaa tämän seurakuntana nämä tsaattanit ja todsinit rukouskohteeksi, niin mä lähetän teille semmoisen infopaketin näistä kansoista ja rukousaiheita, jos haluatte heitä ottaa rukouskohteeksi. Ja toinen asia nyt heti täytyy ottaa, että Tuomas, tulepas sieltä nyt ja otetaan
tavallaan pienellä, niin ollaan saatu olla mukana siinä, että siellä on saatu ostettua hevonen. Ja niin kuin mietitään täällä, jos sulla on auto, niin oothan sä paljon helpommin pääset niin kuin paikasta toiseen. Evankeliumi liikkuu sitten huomattavasti tehokkaammin. Lauletaan tähän loppuun 217. Muistakaa sitten tuolla eteisessä ne kaksi lappua. Meitä on nyt rukouksesta muistutettu ja siinä on hyvä pohja jo täyttää siihen tulevaan lauantai-listaan, niin tässä saatiin jo monta rukousaihetta ja rukouskohdetta. Oikein runsasta siunasta teille kaikille, Petrille myös. Ja tähän lauluun lopetellaan 217. On Herran rakkaus niin mittaamaton. Ja joo, siihen ystävä.